Հունվար 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում ծրագրում։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակել է դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրթվեի վերաբերյալ վերջնական զեկույցը, իրավախախտումների ամփոփում և հանձնարարականներ, Հայաստանում դատական անդառնալի սխալներն ու բրիտանացի փորձագետների զարմանքը, նպաստից զրկված քաղաքացիները զուրկ են նաև աշխատանքի հնարավորությունից, նախընտրական մտահոգություններ համայնքների խոշորացման պատճառով, տեսակետների խաչմերուկ ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողների գործելա ոչ նորանրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու հարցը, նաև մամուլի տեսություն, մշակույթ, նախսակային լուրեր։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակել է դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրթվեի վերաբերյալ վերջնական զեկույցը, ըստ զեկույցի հանրակրթվեի հանձնաժողովները տուժում էին շահագրգիռ կողմերի վստահության բացակայությունից և այն տարածում գտած մտայնությունից, որ ստորին աստիճանի հանձնաժողովներն անկարող էին անաչար կերպով իրենց պարտականությունները կատարել։ Զեկույցի հեղինակները նաև նկատել են, վեճերի լուծման արժանահավատությունը խաթարվել էր հանրակրթվեի վարչարարության և դատարանների նկատմամբ վստահության պակասի պատճառով։ Տեղական դիտորդները, ընդդիմադիր խմբերը և դրատամիջոցները բարձրաձայնում էին մեղադրանքներ համատարած խախտումների, միջամտությունների և ահաբեկումների մասին քվեարկության և ձայների հաշվարկի գործընթացի ընթացքում երկրի ամբողջ տարածքում նշված է զեկույցում, որտեղ անդրադարձ կա օրենսդրական խախտումներին, լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման դեպքերին, զեկույցում ներառված են նաև հանձնարարական ներմանամասները ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է, պաշտոնական Բաքուն շարունակում է ինչպես բանակցությունների սեղանի շուրջ, այնպես էլ առաջնագծում արհեստականորեն պահպանել լարվածությունը։ Ըստ հաղորդագրության, այս իրավիճակը տեղի է ունենում շփման գոտում նախահարձագործողությունների կանխարգելման մեխանիզմների ներդրման կապակցության միջազգային հանրության առաջարկությունների և հայկական կողմի հետևողական ջանքերի պայմաններում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, փետրվարի 5-ի լույս 6-ի գիշերը ադրբեջանական զինուժի առաջապաստորաբաժանումները շփման գծի տարբեր հատվածներում, բացի տարբեր տրամաչափի հերաձգային զինատեսակներից, կիրառել են նաև ականանետեր հրթիռահրետանային կայանքներ։ Պաշտպանության բանակի գործողություններից հետո հակառակորդի ակտիվությունը ճշվել է։ Այսօր առավոտյան Թայվանում տեղի ունեցած 6.4 տասնորդական բարոնոց երկրաշարժից վերջին տվյալներով զոհվել է 14 մարդ և մարմնական վնասվածքներ է ստացել 155 հոգի։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Թայվանի ամենամեծ քաղաքներից մեկում 2 միլիոն բնակչություն ունեցող Թայնանում ավերվել է մի քանի շենք, որոշ շենքեր վտանգավոր աստիճանի վթարային են։ 17 հարկանի շենքի 30 բնակիչ մնացել է փլատակների տակ, փրկարաններին հաջողվել է ավերակներից դուրս բերել ավելի քան 220 մարդու։ Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն հայտարել է, որ Գազպրոմի հետ երեկվա բանակցություններից հետո համաձայնություն չի կնքվել։ Լրագրողների հարցերի պատասխան նախարարն ասել է, որ բանակցությունների ներկափուլում քննարկվող պայմանների շարքում չկան քաղաքական կետեր։ Ըստ նախարարի, էներգետիկայի հարցով բանակցությունների ժամանակ կողմերի հարաբերությունները մեջբերում բավարար ընկերական են։ Կալաձեն նաև ասել է, հստակ չէ, թե բանակցությունները երբ կշարունակվեն։ Ռուսաստանում երկու լրագրողի սպանության մեղադրանքով կալանավորված ուկրաինացի օթաչու և Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Նադեժդա Սավչենկոն Ուկրաինա կվերադառնա մինչև փետրվարի վերջը, հայտարել է 34-ամյա Նադեժդա Սավչենկոյի փաստաբան Մարկ Ֆեյգինը ուկրաինական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ։ Ըստ փաստաբանի, ռուսական և ուկրաինական կողմերը պայմանավորվել են Սավչենկոյին վերադարձնելու հանգամանքների շուրջ։ Սավչենկոն ռուսական դատարանում բազմիցս ասել է, որ 2014 թվականին իրեն առևանգել են ռուսամետ անջատականները, իսկ իր դեմ հարուցված քրեական գործընթացները ամբողջությամբ շինծու է։ Նադեժդա Սավչենկոն դեկտեմբերի 17-ից հացադուլ էր հայտարարել կալանքի ժամկետը հերթական անգամ երկարացնելու վերաբերյալ ռուսական դատարանի որոշման կապակցությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Եդինայա Ռոսիա կուսակցության համագումարի ժամանակ այսօր հայտարարել է, որ երկրի բյուջեի խնայողությունները նախ պետք է սկսվեն կառավարությունից։ Նա առաջարկել է ծրագիր երկարաձգել հիփոթեկային դրույթների սուբսիդավորման ժամկետը։ Ռուսաստանի վարչապետն ընդգծել է, որ Ռուսաստանի համար կարևոր նշանակություն ունի հաղթել հիմա և ոչ թե հաջողությունների հաշվետվությունների նավթի գնի աճի ժամանակ։ Մեդվեդևը հիշեցրել է 2009-2011 թվականների տնտեսական ճգնաժամի մասին, նաև ասել է, թե այդ ժամանակ երկիրը հաղթել է և ավելացրել, որ Ռուսաստանի կառավարությունը գիտի ինչ անել և ինչպես հաղթահարել դժվարությունը։ Այսօր Իրկուտսկում տեղի ունեցել բողոքի ակցիա անդեմ աղքատության ցուցարարները պահանջել են վարչապետի հրաժարականը, պնդելով, որ կառավարությունն անհիմնդ բարձրացրել է Բեռներ տեղափոխող ընկերությունների համար սահմանված հարկերը։ Ցուցարարները դժգոհել են նաև ոստիկանական բաժիններում տեղի ունեցած խոշտանգումներից։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակել է վերջնական զեկույց դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի վերաբերյալ։ Թեև ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակից ըստ պաշտոնական տվյալների հանրակրվեին հետևել են ընդամենը 5 դիտորդ, բայց անգամ այդ իրավիճակում հանրակրվեի ժամանակ արձանագրված ընտրախախտումների ծավալները բավարար հիմք են հանդիսացել խախտումների և հանձնարարականների վերաբերյալ ծավալուն զեկույցով հանդես գալու համար։ Շուրջ 30 էջանոց զեկույցի առավել ուշագրավ հատվածները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանադրական հանրակրվեն կազմակերպվեց առանց ԵԱՀԿ ԺՄ-ի քաղաքնարականների ուղղությամբ որևէ նշանակալի քայլ կատարելու, ամրապնդելու համար ընտրական գործընթացի հանդեպ հասարակության վստահությունը։ Փաստում է ԵԱՀԿ ԺՄ-ի քաղաքնարակվեի փորձագիտական խմբի վերջնական զեկույցը։ Դրանում նաև հիշեցվում է, այդ հանձնարարականների թվում են ընտրողների ցուցակների ճշգրտման բարելավումը, կարոզարշավի ընթացքում հանրային միջոցների չարաշահման կանխարգելումը, բողոքարկման մեխանիզմների արդյունավետության ու ընտրախախտումների համար պատասխանատվության բարձրացումը։ Եվրոպացի դիտորդները նշում են, մտահոգություն է առաջացնում հնարավոր շահարկման այն փաստը, որ ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված են արտերկրում ապրող բազմաթիվ մարդկանց անուններ, ովքեր իրավասու են քվեարկել միայն այն դեպքում, եթե ֆիզիկապես գտնվեն երկրում։ Քաղաքական կուսակցությունները և քաղաքացիական հասարակությունը վերահաստատել են իրենց վաղեմի առաջարկությունը հասարակական ստուգման համար հանրությանը ներկայացնել քվեարկած անձանց ցուցակները, որը կարող է ծառայել երաշխիք ընդդեմ ընտրախախտումների։ Իշխանությունների շարունակող դժկամությունը քննարկել այս և այլ հնարավոր երաշխիքները կանխարգելելու շահարկումները խարխլում է հասարակության վստահությունը ընտրական գործընթացի նկատմամբ։ Քվեարկության ընթացքը դիտարկված ընտրատեղամասերում ընդհանուր առմամբ հանգիստ է անցել և ընթացակարգերը հիմնականում պահպանվել։ Սակայն ընտրողների նույնականացման վկայականները չէին կնքվել, ինչը հանգեցրել էր բազմակի քվեարկության դեմ երաշխիքի հակասական կիրառմանը, արձանագրում են եվրոպացի դիտորդները հավելելով. Համապատասխան մարմինները պետք է ներկայացնեն արդյունավետ և հետևողական երաշխիքներ բազմակի քվեարկության դեմ։ Երկու ընտրատեղամասերում դիտարկելով քվենների հաշվարկը, եվրոպացի դիտորդներն արձանագրում են, գործընթացը նշանավորվել է ՀՀԿ-ի վստահված անձանց կողմից կատարված ԵԱԿ-ն միջամտությամբ։ Մի բաց սակայն երևույթ, որը նախկինում քննադատվել է ԵԱՀԿ ԺՄ-ի կողմից։ Նշվում է, որ լուրջ խնդիրների թվում են ԱՅՈ-ի կարոզարշավի վստահված անձանց կողմից միջամտությունն ու ահաբեկումը, որոնք հանգեցրել են փաստացի քվեարկության արդյունքների փոփոխմանը։ Մասնարարպես որոշ վավեր ոչ քվեաթերթիկներ անօրինական կերպով հանվել են, իսկ հետո վերադարձվել են որպես անվավեր քվեաթերթիկներ կամ դրվել են սխալ փաթեթում։ Ընդհանցակարգային սխալները հանգեցրել են նրան, որ չեղյալ են համարվել շատ վավեր ոչ քվեներ, արձանագրելով, որ խախտումները կատարվել են իշխող ՀՀԿ-ի կողմից զեկույցն ընդգծում է։ Կուսակցությունները պետք է ապահովեն համապատասխան ուղեցույցներ ու իրավական և քաղաքական պատասխանատվություն կրեն իրենց վստահված անձանց վարկագծի համար։ Խոսելով արձանագրված խախտումների մասին, զեկույցը միաժամանակ նշում է, ԵԱՀԿ ԺՄ-ի դիտորդական առաքելությունը հետևել է ձայների հաշվարկին երկու տեղամասերում և չի կարող որոշել, թե արդյոք հայտնաբերված թերություններն իրենցից ներկայացնում են ավելին, քան հակաօրինական առանձին դեպքեր։ Հատուկ քննադատվում է պաշտոնյաների ներգրավվածությունը կարոզարշավում, հիշեցնելով, որ հանրակրվեից ամիսներ առաջ օրենքում կատարվեցին փոփոխություններ, հնարավորություն տալով քաղաքական ու հայեցողական պաշտոն զբաղեցնողներին քարոշչություն իրականացնել, զեկույցն ընդգծում է։ Հանրակրվեի ընթացքում իշխանությունները ԱՅՈ կարոզարշավի համար խոշոր հանրային միջոցներ մոբիլիզացրեցին։ ԱՅՈ նախընտրական շտաբերը ղեկավարվում էին վարչապետի կողմից և նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարը, Վերահսկիչ պալատի և Հայաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարները ներգրաված էին քարոշչության մեջ։ Փաստելով, որ այս բոլոր պաշտոնյաները վարձատրվում են պետական և տեղական բյուջեներից, զեկույցը նշում է. Նրանք զգալի հանրային միջոցներ են օգտագործել ԱՅՈ քարոզարշավի ընթացքում, դրանով իսկ մարտահրավեր նետելով ԵԱՀԿ-ի և այլ միջազգային կառույցների առջև ստանդնած պարտավորություններին։ Հանձնարարականների թվում դիտորդները կոչ են անում հանրաքվեի մասին օրենքում կատարել փոփոխություններ, պարտադրելով ավելի խիստ սահմանափակումներ պետական պաշտոնյաների կողմից քարոզչական գործունեությամբ զբաղվելու առնչությամբ։ ԵԱՀԿ-ի գիզեկույցը քննադատում է նաև հանրաքվեի արդյունքները բողոքարկելու ընթացակարգերը։ Սահմանադրությունը միայն նախագահին և առնվազն թվով 1/5 պատգամավորներին են ձեռում իրավունք վիճարկելու հանրաքվեի արդյունքները։ Դիմումներ ներկայացնելու նման սահմանափակ իրավական կարգավիճակը կասկածի տակ է դնում հանրաքվեի շահագրգեր կողմերի դատական պաշտպանության առկայությունը։ Վեճերի լուծման արժանահավատությունը խաթարվել էր հանրաքվեի վարչարարության և դատարանների նկատմամբ վստահության պակասի պատճառով։ Հիշեցնելով, որ իշխանությունները խոստացել էին, որ խախտումների մասին բոլոր հայտարարությունները քննության կառնվեն ԿՀ-ի և իրավապահ մարմինների կողմից, զեկույցը փաստում է։ Քաղաքացիական դիտորդական մի կազմակերպություն, ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ և ԿՀ-ը ներկայացրել 40 դիմում բողոքներ, սակայն ԿՀ-ն եվրոպացի դիտորդներին այդ բողոքները ներկայացրել է որպես վատ հիմնավորված և վավերագրված և առանց քննության առնելու դրանց մեծ մասը մերժել է։ ԿՀ-ն նաև մերժել է հետագա խնդրանք դիմումները հետաձգել հանրաքվեի արդյունքների հայտարարությունը և հետաքննել ենթադրյալ խախտումները ըստ ընթացակարգային հիմքի կամ խախտումների վերաբերյալ բավարար ապացույցների բացակայության պատճառով։ Հանրաքվեի լուսաբանման ու լրատվական դաշտին անդրադառնալով զեկույցը փաստում է։ Մտահոգություններ կան համապատասխան հեռարձակողների վրա հայտնի քաղաքական կուսակցությունների կողմից վերահսկողություն հաստատելու վերաբերյալ, սակայն առաքելությանը չհաջողվեց ստուգել այս պնդումը, քանի որ համապետական սփռում ունեցող մասնավոր հեռուստաընկերությունների մեծ մասը գրանցված են որպես փակ բաժնետիրական ընկերություններ և այդպիսով դրանց մասին տեղեկությունները գրառված չեն հանրային ռեգիստրում։ Անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու լրատվամիջոցների սեփականության լիարժեք թափանցիկությունը։ Լրատվամիջոցների սեփականության և ֆինանսավորման աղբյուրների վերաբերյալ տեղեկատվությունը պետք է հասանելի լինի հանրությանը։ Զեկույցում հատուկ անդրադարձ կա կրթության նախարարի նախաձեռնած հեռուստաբանավեճին։ Նման պրակտիկան թեև արգելված չէ օրենքով, ստեղծել է շահերի բախման ընկալում և կասկածի տակ է դրել հանրային հեռուստալիքի անկողմնակալությունը, նշում է զեկույցը։ Եվրոպացի դիտորդները նաև ընդգծում են, լրագրողների գործունեության անվտանգությունը և ապահովությունը շարունակում է մնալ լուրջ մտահոգության առարկա։
Եվ քանի որ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակն արձանագրված ընտրախախտումները վկա է կոչելով չի անտեսում նաև նախորդ ընտրությունների ժառանգած անվստահությունը, թափանցիկության ապահովման պարտավորություն ունեցող պետական մարմինների նկատմամբ, հետաքրքիր է, թե ինչպես են արձագանքում նախորդ ընտրություններից հետո իրավիճակը բարելավելու հիմնավորումներով ընտրական օրենսդրությունը փոխած քաղաքական ուժերը։ Տեսակետները ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում ստացնում են, որ այժմ մշակվող նոր ընտրական օրենսգրքով ընտրական գործընթացները առավել վստահելի դարձնելու համար լրացուցիչ մեխանիզմներ կսահմանեն։ ԵԱՀԿ ժմիկ զեկույցին ծանոթանալուց հետո ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովհանես Սահակյանը ասաց, որ առաջիկայում նոր ընտրական օրենսգիրքը կբերվի խորհրդարան, որը իր կարծիքով շատերի մոտ ընտրական գործընթացների նկատմամբ հավատը կվերականգնի։
Մենք իսկապես կունենանք այն լրացուցիչ մեխանիզմները, որոնք թվիլ կտան մեզ ավելի, այսպես ասած, գործուն քայլերով վերահսկենք և թերահավատների ինգամ, չգիտեմ, այն կազմակերպություններն ու քաղաքացիներն, ովքեր անհատներին, հա, մի փոքր թերահավատորեն են վերաբերում, այդ լրացուցիչ մեխանիզմները գիտե նաև լրացուցիչ ազդակ լինի, որ հավատը վերականգնի։
Սահակյանը ընդունում է, որ գործընթացի հանդեպ վստահություն նաև կուսակցությունների ներկայացրած վստահված անձինք են ձևավորում։ ԵԱՀԿ ժմիկ զեկույցում ներկայացված դեպքը հիշեցրին, երբ դիտորդները արձանագրել են, որ հանրապետականի վստահված անձինք էական միջամտել են քվեների հաշվարկի գործընթացին։ Դիտորդները առաջարկել էին կուսակցություններին իրավական և քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնել իրենց վստահված անձին վարքագծի համար։ Հովհանես Սահակյանի կարծիքով խոսքը քրեական պատասխանատվություն ենթադրող արարքների մասին չէ։
Խոսքը չի վերաբերում քրեական հանցագործության կամ քրեայիրավական հարցության մեջ որևէ դրսևորման արարքի քայլի, խոսքը կոնկրետ գործողության, այն էլ կուսակցության լիազորությամբ կուսակցությունը լիազորեն է գտնվել այնտեղ, իհարկե պետք է պատասխանատվություն կրեն։
Հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու շուրջ քննարկումներ անցկացնող դաշնակցությունում ևս կողմ են կուսակցությունների պատասխանատվության բարձրացմանը։ ՀՅԴ Գերագույն Նարմնի անդամ Լիլիթ Գալստյանի կարծիքով փաստաթղթում լրջորեն մատնացույց են արվել ընտրական գործընթացի թերությունները, բայց նա ընդգծեց, որ այս խնդիրների մասին առաջին անգամ չէ, որ բարձրաձայնում են դիտորդները։
Հատկապես այս զեկույցը խիստ շահեկան եմ դիտում, որովհետև թերությունների առումով շատ շահեկան փաստարկներ կան եւ այսպես մատնացույց են արված թերությունները, եթե մենք կարողանանք մեծ հաջողի լրջագույն փոփոխություններ անել թեորեն դրական դաշտում եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեզ վերաբերվում ընտրական գործընթացը, դրանից կշահի մեր պետությունը։ Զեկույցի նախ եւ առաջ պիտի վերաբերել իբրև Հայաստանում քաղաքական իրողության բարեփոխմանը ուղղված փաստաթուղթ։
Դիտորդները նաև նշել էին, որ սահմանադրական հանրակվեն կազմակերպվեց առանց ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ հանձնարարականների ուղղությամբ որևէ նշանակալի քայլ կատարելու, որոնց նպատակն էր ամրապնդել ընտրական գործընթացի հանդեպ հասարակության վստահությունը։ Լիլիթ Գալստյանի կարծիքով այս հարցում միայն իշխանությունները չէ, որ մեղավոր են։
Անշուշտ առաջին հերթին իշխանության բաց թողումնա, բայց այստեղ պատասխանատվության իրենց բաժինն ունեն քաղաքական ուժերը նաև։ Քաղաքական ուժերը ինչ որ իմաստով նաև հասարակությունը, քաղաքացական հասարակությունը, որովհետև միայն այս բոլոր ուժերի մոբիլիզացված, նվիրված, շահագրգիռ վերաբերմունքի արդյունքում մենք կարողանանք Հայաստանում քաղաքական իրողություններ փոխել, ավանդույթներ շտկել։
Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամ Արշակ Մուսախանյանն էլ պնդում է, որ դիտորդների կողմից երկու ընտրատեղամասերում արձանագրված ճնշումները և ոչի քվեների անհետանալը համատարած են եղել։ Նա կարևորում է, որ զեկույցում նաև քաղաքական պատասխանատվության մասին է խոսվում։ Դիտորդների գնահատականները խիստ է համարում, բայց ոչ բավարար։
Ես համարում եմ, որ դա այն չէ, ինչ որ մենք սպասում ենք, որովհետև դրա միայն միակ ադեկվատ արձագանքը կլինի այն, որ ցանկացած մարմնի կողմից, ոչ միայն ԵԱՀԿ-ի կողմից, որ նրանք հայտարարեն, որ ընտրությունները ոչ լեգիտիմ են կամ ընտրությունը չկարելի համարել կայացած։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև մարզերում բնակիչները տևական ժամանակ ընդդիմանում էին համայնքների խոշորացման կառավարական ծրագրերին, դա ամենևին էլ չխանգարեց, որ ազգային ժողովում ընդունվի համապատասխան օրենքը։ Գալիք շաբաթ նախատեսված տեղական ընտրությունների նպատակը համայնքների խոշորացմանը զուգահեռ տեղական իշխանությունների պարտականությունների սահմանների փոփոխությունն է։ Թե ինչ տրամադրություններ կան ընտրությունների նախաշեմին, պարզել է Կարինե Սիմոնյանը։
Անցած տարի մայիսին տեղական հանրակրվեի արդյունքում խոշորացած համայնքներում հաջորդ շաբաթ ղեկավար կընտրեն։ Լոռու, Տավուշի եւ Սյունիքի մարզերի 22 համայնքապետերի փոխարեն կընտրվեն 3-ը։ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքում միակ տեխնատուն գործող քաղաքապետ Լևոն Զավարյանն է, որի ընտրությանը հիմա արդեն կմասնակցեն նաեւ քաղաքին միացած 6 գյուղերի ընտրողները։ Դրանցից մեկի, Ահնիձորի դպրոցի տնօրեն Համլետ Մաթևոսյանը թերահավատ է, թե խոշորացմանը դեմ քվյարկած իրենց գյուղերում մեծ ոգևորությամբ կգնան այլ ընտրանք չունեցող ընտրություններին։ Ընդգծելով, որ անգամ փոքր գյուղերում ընտրությունները միշտ մրցակցությամբ են անցել, հստակ լուրեր ունի, գյուղերի բնակիչներին պարտադրել են չառաջադրվել։
Եկավ օրը, եւ բոլոր տեխնացիներին պարտադրեցին՝ թողեք դուրս եկեք։ Մեկը կարծեմ լորուտից է եղել տեխնացու, ստիպել են պարտադրել են հրաժարվել, մեկը ցաղի ձորից չեմ ճանաչում ով ա եղել, ովքեր են ստիպել, որ հրաժարվեն։ Իհարկե կառավարությունը կլինի ասած, որ դու մեզ հարմար չես, թող հեռացի։ Մարդներ գուցե կաշկանդվել ա եւ թողել հեռացել ա։
Թումանյանի գործող քաղաքապետի դեմ միայն նրա ենթականներից մեկն էր առաջադրվել, որը սակայն քարոզարշավից առաջ հանել է թեկնածությունը։ Անիձորի գյուղապետ Վանիկ Քարյանը չի դժգոհում, համոզված է, ինքը գյուղում մնալու է որպես քաղաքապետարանի լիազոր ներկայացուցիչ։
3.5 միլիոն սեփական եկամուտ ունենք։ Այդ ուղղակի աշխատավարձակալում աշխատակազմի ուրիշ ոչ մի տեսակ ծառայություն չեն կամ ժողովրդի մատուցում։ Ոչ մի խնդիր չի լուծվում վերջին հաշվով, 8-ից միջև 7, ոչ որ վերջին ենք ասել լինի, իգուցե ինչ-որ դրական բան լինի,
Խոշորացած մյուս քաղաքը Դիլիջանն է, որին ևս միացել է 6 գյուղ։ Գործող քաղաքապետի հետ առաջադրված միակ տեխնացուն նախկին քաղաքապետ Շորա Սահաբալյանն է, ով 2005 թվականից ի վեր բոլոր ընտրություններին առաջադրվում, բայց պարտվում է։ Գործող քաղաքապետը Արմեն Սանթրոսյանը կասկածում է, թե 70-ամյա տեխնացուն այս անգամ հաջողության կհասնի։
Այս պահի դրությամբ ամսի 2-ից 2000 շոու սկսվել է, ինքը դեռևս լուրջ չի եկի 2000 շաբի։ Ինքը եղել է 2005 թվականին քաղաքապետ, եւ 2005 թվականին ես երբ որ դրեց տեխնացիոնը, միասին ենք պայքարը, ես հաղթել եմ։ 2008 թվականին նորից դրել է Հանը, 2012 թվականին հանրապետական կուսակցությունից դուրս եկավ, մտավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շարքերը, դրեց նորից, միասին ենք էլ եղել, պարտվել է, հիմա 4-րդ անգամա չեմ կարող ասել։
Դիլիջանի քաղաքապետը խոստանում է, չի անտեսի իրենց միացած գյուղերը, քարոզարշավի օրերին գնում հանդիպում է նաև այդ համայնքների բնակիչներին, վստահեցնելով, թե կառավարության ծրագրերն արդեն տեղ են հասնում։
Շուտով սեպտեմբեր ամսին մենք կունենանք 8000 տրանսպորտային միջոց, որը որ կապը ավելի շատ կապահովի, հիմնականում աշխատելու է դա գյուղերի հետ, այսինքն արդեն գյուղասացը հասնենք համարենք էլի քաղաքի թաղամասերի։
Դիլիջանի հարևան Թեղուտում, որտեղ համայնքների խոշորացմանը գյուղովի դեմ են քվեարկել, գյուղապետ Արարատ Թամրազյանն ասում է, դեմ լինելով հարմարվել են իրողությանը, Թեղուտն արդեն Դիլիջանի թաղամաս է։
Գիտեք, մեր ժողովուրդը համակերպ ժողովուրդ է, բայց դե մի բան էլ պարզ է, որ զարգանալ պետք է, մինչև ետ պիտի ցեխի ու աղբակույտի ու գոմախտի հետ շփվենք, զարգանալը պետք է։
Մյուս գյուղախումբը Սյունիքի մարզում է, ներկայիս Շանուհայր գյուղի հետ միավորվել է ևս 7 գյուղ, խոշորացած Շանուհայրը վերանվանվել է Տաթև, հանրապետականն այստեղ առաջադրել է նախկին Տաթևի գյուղապետ Մուրադ Սիմոնյանին, նրա հետ կպայքարեն Շինուհայրի երկու բնակիչ, երկրապանների միության անդամ թոշակառու Իգոր Աբրահամյանն ու նրա ընկեր համադասարանցի Վարշան Բագրատյանը։ Տաթևի գործող գյուղապետ, նոր Տաթևի համայնքապետի թեկնածու Մուրադ Սիմոնյանը միջդեռ չի կարծում, թե անգամ 3 թեկնածուի պարագայում ընտրությունները թեժ են լինելու։
Ես տարածաշրջանում բոլորն էլ մեկ ընդհանուրը ճանաչում են, թեժ ընտրապար պայքար չէ, ինչ եմ կարծում որ կլինի, շատ համեզ ձևով։
Ինչպես իշխանական մյուս նախաձեռնություններում, այս անգամ էլ Սյունիքում մեծամասնությունը կողմ էր քվեարկել համայնքների խոշորացմանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի տեսություն, լրագրի խմբագիրը գրում է, Հայաստանի անվտանգության ու քաղաքականության ամենամեծ սպառնալիքը ներկայիս տնտեսական քաղաքական համակարգն է, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը գրում է, որքան մոտենում են 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները, այնքան ավելի հաճախ են Հայաստանում ներկայացված արևմտյան դիվանագետները խոսում այդ ընտրությունների արդար անցկացման ու հասարակության կողմից վստահելի արդյունքների արձանագրման մասին, խոսում են առավելքան կոնկրետ, առարկայորեն և հասցեական։ Նրանց այդ հայտարություններն ուղղված են իշխանությանը, որը սովորել է տարիներ շարունակ կեղծել ընտրությունները և ստանալ արևմուտքի ըմբռնողական վերաբերմունքը։ Իսկ արևմուտքը հասկացնում է, այս անգամ ըմբռնում չի լինելու։ Նույն արևմուտքը ըստ էության իշխանությանը վերջին քարտ բլանշն է տվել Սահմանադրական Հանրաքվեի կեղծիքներին կրկին ըմբռնումով մոտենալով, թեև Հանրաքվեից հետո հնչած ու հնչող գնահատականները էականորեն տարբերվում են նախորդ ընտրություններին հաջորդած գնահատականներից, ու հիմա արևմուտքը գրեթե բաց տեքստով հասկացնում է, որ շատ լավ է հասկանում իշխանության քայլերն ու մոտիվացիան, ու այլևս դրանց ըմբռնումով չի մոտենալու, գրում է 168 ժամ թերթը։ 4-րդ իշխանության ուշադրության կենտրոնում ևս առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններն են։ Ակնհայտ է, որ դաշնակցության հետ առևտուրը բարեհաջող ավարտելուց հետո իշխանություններն անցնելու են ավելի լուրջ գործի, սկսելու են ընտրական նորերից գիրք գրել։ Միջազգային կառույցներն էլ, հասկանալի է, փորձելու են կողքից խորհուրդներ տալ, որոշ հարցերում ճնշում գործադրել եւ այլն, ու այդ ամենը միանգամայն տրամաբանական է։ Անտրամաբանական է միայն այն, որ ընտրական նոր օրենսգիրքը գրում են իշխանությունները, ոչ թե այն պատճառով, որ ՀՀԿ-ն լավ մասնագետներ չունի, այլ որովհետև հարցի բնույթն այնպիսին է, որ ում ասես կարելի է վստահել այդ գործը, բացի իշխող կուսակցությունից, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Արձանագրելով, որ անցած 1 տարվա ընթացքում բավականաչափ մեծ աղմուկով ձևավորված կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդն ընդամենը 2 նիստ է անցկացրել եւ ըստ էության որևէ պայքար չի մղել կոռուպցիայի դեմ, ժամանակ թերթը գրում է։ Ինչ խոսք, կարելի է պատկերացնել կոռուպցիայի խուճապը անցկացված 2 նիստերի կապակցությամբ եւս մի քանի այդպիսի նիստ եւ կոռուպցիան կգնա ուղիղ Կիևյան կամուրջ հուսահատությունից իրենց ցած նետելու։ Իհարկե, մեծ ձեռքբերում կարելի է համարել այն, որ արտարադատության նախարարը այնպես ինչպես մի քանի օր առաջ քաղբան տարկյալների վերաբերյալ հայտարարեց, նույնքերպ չի համարում, թե Հայաստանում կոռուպցիա էլ չկա։ Սակայն դրանից իհարկե Հայաստանում կոռուպցիայի պատկերը չի փոխվում եւ հակառակը նույնիսկ ավելի վատ թարանում է, ինչի մասին վկայեցին օրերս հրապարակված տվյալները, երկրների կոռումպացվածության ինդեքսը։ Այդ ցուցանիշով Հայաստանը նահանջի ապրել 2014-ի համեմատ։ Սա կոռուպցիայի դեմ պայքարող խորհրդի գործունեության լավագույն գնահատականն է, եւ համենայն դեպս այդ ուսումնասիրության ու զեկույցի տվյալները շատ ավելի հավաստի են, քան կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին կառավարական հավաստիացումները, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արավոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Ժամանակին նրանց, ովքեր դեմ էին Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելուն, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անվանեց 20-30 ջղաձգվածներ։ Բնութագրումն իմ կարծիքով արդար չէ։ Եվրոպական ազատական առաջադեմ արժեքներ դավանելը ջղաձգություն չէ, եւ հուսով եմ այդ արժեքների կրողները Հայաստանում 30-ից ավելի են, թեև անշուշտ փոքր ամասնություն են, բայց Facebook-ում բացել խումբ 20-30 ջղաձգվածների ակումբ անվանումով առաջին նախագահին, ինչպես ասում են Ինադու, նույնպես կարծում եմ սխալ է։ Թող լինի ազատականների ակումբ, Էրազմի, Մոնտեսկյոյի, Մոնտենի ակումբ, բայց չկրի անվանում առաջին նախագահի ջգրու։ Այլ օրինակ, եթե ինձ դուր չեն գալիս գերմանացի փիլիսոփա Կարլ Դյուրինգի հայացքները, ես կարող եմ շարադրել իմ տեսակետները, բայց պարտադիր չէ իմ գիրքն անվանել Անտի-Դյուրինգ, պատկերավոր համեմատություն է անում Արավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա հունվարին անցած տարվա դեկտեմբերի համեմատ Հայաստանում պարենամթերքը թանկացել է 5%-ով։ Սա ամեն տարվա համար բնորոշ ցուցանիշ է, սակայն այս անգամ որոշ մթերքների գնաճի տարօրինակ միտումներ են արձանագրվել։ Դեկտեմբերի համեմատ կարտոֆիլն ու բանջարեղենը թանկացել են 31.5%-ով։ Իհարկե, այս ամիսներին թանկացումը մեր շուկային բնորոշ է, սակայն ոչ այս չափով։ Համեմատության համար նշենք, որ անցած տարի հունվարին 2014 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կարտոֆիլն ու բանջարեղենը թանկացել էին ընդամենը 14%-ով։ Թե ինչով է պայմանավորված այս մթերքների գնաճի տեմպի կրկնապատկումը, այնքան էլ հասկանալի չէ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանում տարիներ շարունակ արդիական է դատական սխալներն ուղղելու հարցում իրավասում արմինների անգործության վերաբերյալ պնդումը։ Անգամ արդարադատության համակարգի կապակցությամբ առանձնակի դժգոհություններից ու հանդիմանանքի ալիքից զերծ երկրներում է պատահում, որ տարիներ անց, անգամ տասնամյակներ անց, նոր հանգամանքների հայտ գալու դեպքում դատական իշխանությունն արդարացնում է ավելի քան 10 տարի կամ ծանր հանցագործությունների համար ընդհանրապես երկարատև նույնիսկ ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձանց, իսկ Հայաստանում հատկապես տասնյակ ցմահ բանտարկյալների ծայրահեղ բողոքի ակցիաները տևական հացադուլ հայտարելու քայլերն անգամ որևէ կերպ չեն ազդում նրանց գործերը վերանայելու պահանջների կատարմանը։ Երկար տարիներ այս ոլորտում աշխատած բրիտանացի մասնագետները դժվարանում են որևէ տրամաբանական բացատրություն գտնել, թե որն է Հայաստանում ձևավորված նման սովորույթի իրական պատճառը, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Դատական սխալների քննությամբ զբաղվող բրիտանացի մասնագետների համար զարմանալի է, թե ինչու Հայաստանում 20 տարուց ավելի ցմահ դատապարտյալի որևէ գործ չի վերաբացվել, իրեղենապացույցները չեն պահպանվել։ 15 տարի այս ոլորտում աշխատող Բրիստոլի համալսարանի պրոֆեսոր Մայքլ Նոթթնի համար հատկապես զարմանալի էր, որ ապացույցները Հայաստանում ոչնչացվում են օրենքի պահանջով։
Ես հասկանում եմ, որ այստեղ շատ գործերով այլևս չկան իրեղենապացույցներ, բայց միևնույն է, եթե օրինակ նայում ենք գործն ու տեսնում, որ այսօր չենք մեղադրի անձին միայն մեկ ցուցմունքի հիման վրա առանց լրացուցիչ ապացույցների, եւ հասկանալով, որ դա եղել է սխալ դատապարտման հիմնական պատճառը, ապա այդ գործերը կարելի է վերանայել կամ պեկանել։
Բրիտանացի փորձագետը պնդեց, Հայաստանը հետևելով եվրոպական մի շարք երկրների փորձին, պետք է գոնե այսօր իրեղեն ապացույցները պահպանի, քանի դեռ դատապարտյալն անազատության մեջ է։ Պետք չէ բացառել, որ գիտության զարգացման զուգընթաց դրանք կարող են քննությանի ելքը շրջել, ասում է պրոֆեսոր Նոթթոնը, ում նախաձեռնած անմեղության ծրագրով Մեծ Բրիտանիայում տասնյակ դատապարտյալներ են ազատ արձակվել իրեղեն ապացույցների շնորհիվ։
Նախ պետք է ապացույցների պահպանման համար նոր օրենք ընդունել, հետո ստեղծել անկախ մարմին, որը դրանց հիման վրա կզբաղվի քրեական գործերի վերանայմամբ։ Օրինակ Մեծ Բրիտանիայում հիմնել ենք կառավարությունից ու դատարաններից անկախ քրեական գործերի վերանայման հանձնաժողով, որպես անկախության խորհրդանիշ այն գտնվում է մայրաքաղաք Լոնդոնից 300 կիլոմետր հեռու։
Նոթթոնը Հայաստան էր եկել 3 տասնամյակ առաջ դատական սխալի զոհ դարձած Մայքլ Օբրայնի հետ։ Սպանության համար ազատազրկված Օբրայնի անմեղությունը ապացուցվել է 11 տարի անց բանտում անցկացնելուց հետո միայն, երբ գործով պահպանված իրեղեն ապացույցները կրկնակի փորձաքննության են ենթարկվել։ Ազատազրկման տարիներին Օբրայնը զբաղվել է ինքնակրթությամբ, այնուհետև հենց բանտում ստացել իրավաբանի որակավորում։ Հիմա արդեն ինքն է որպես իրավաբան զբաղվում դատական սխալների ուսումնասիրմամբ։
29 տարի առաջ 1987 թվականին սկսվեց իմ մղձավանջը, որ քաշիկաները դուրս թաքեցին ու ձերբակալեցին լրագրողի սպանության համար, տարան ոստիկանություն, 3 օր կապտպակ պահեցին զրկելով փաստաբանների հետ խոսելու հնարավորությունից։ Ոստիկանությունը հնարավոր ամեն բան արեց, որպեսզի ես չկարողանամ անմեղությունս ապացուցել։ Ես չէի հավատում, որ արդարադատության համակարգը կարող էր այդպես խափանվել։ 11 տարի անց միայն իմ կորսն ուղարկվեց վերակնիշ դատարան։
Անմեղության հայկական ծրագրի ղեկավար, հետաքննող լրագրող Զարուհի Մեջլումյանն ասում է, եթե շուրջ 3 տարի ազգային ժողովում գտնվող քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքն ընդունվի, իրեղեն ապացույցներն այլևս չեն ոչնչացվի։
Քանի դեռ դա քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում է եւ օրենքի ուժ չի ստացել, Հայաստանում դեռ շարունակում են իներցիոն ուժով օրենքի ուժով ոչնչացվել։ Ոլորտի պատասխանատուներն ասում են, որ միտում մի փնտրի մենք չենք կարող կանխատեսել գիտության նման զարգացումը։ Ես էլ հակադարձում եմ, լավ, արդեն 3 տարի բոլորը գիտեն այդ մասին, որ այդ պստիկ բանը, ինչպես ասում էր նախկին դատախազը, կարող է գործերի վերաբացման լուրջ վարույթ սկսել։ Օրինակ, Իսլանդիայում, քանի որ բնակչությունը շատ քիչ է, այնտեղ ամբողջ բնակչության գենոտիպային նմուշները պահպանված են։
Փաստելով, որ մինչ օրս Հայաստանում ցմահ ազատազրկվածների 104 գործերից որևէ մեկը չի վերանայվել, իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը տարակուսում է, միթե հայաստանյան դատական համակարգը անսխալական է։
Ի վերջո դատարանները, դրանք մարդիկ են, նույնիսկ մի կողմ դնենք անկախ են, թե անկախ չեն, ընդունենք ամեն անկախ դատական համակարգն է, և բնական է, որ կարող են սխալվել, և կարող են շատ սխալվել։ Արդյոք այդ սխալները մանդամատ մարդկային ճակատագրերի հետ են կապված, հատկապես ցմահ ազատազրկման հետ, չեմ ասում հապաղ հետ կապված, արդյոք այդ սխալ, դրանք բոլորը եղել են ճշգրիտ, և նրանք չեն սխալվել։ Կներեք, նույնիսկ մեր իշխանություններն են ընդունում մեզ անդրանում դատական համակարգի, նույնիսկ մեր իշխանություններն են ընդունում, որ մեր դատական համակարգը կատարելքի և անդադ բարեփոխումների մեջ է։
Իրավապաշտպանները պնդում են, իրեղեն ապացույցները ոչնչացվում են ոչ միայն, որովհետև դրանք պահպանելու համար ֆինանսական միջոցներ ու տեխնիկական հնարավորություններ են պետք, այլ որովհետև մի շարք գործերի վերանայման դեպքում կբացվի Պանդորայի արկղը, ի հայտ բերելով նաև պաշտոնյաների անուններ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սոցիալական ոլորտի խնդիրների մասին. Ինչ եղավ, երբ Հայաստանում վերացին ամսական նպաստները, դրա փոխարեն առաջարկելով մասնագիտացում ունենալու տեսական հնարավորությունը։ Կառավարության հերթական որոշման ազդեցությունն իրական կյանքում էապես տարբերվում է պաշտոնյաների հայտարարությունների ոգուց։ Կառավարության որոշման հասցեատերերի հետ զրուցել է Ռուզան Գիշյանը։
Արդեն 2 տարի է գործազուրկները զրկված են 18,000 դրամ նպաստից։ Տիգրան Սարգսյանի օրոք դեռ կառավարությունը պնդեց, թե այդ գումարները մեծ մասը փոշիացվում է, որոշվեց գումարը տալ գործազուրկների վերապատրաստմանն ու նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Կենտրոն նոր կմարաշի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում մեզ հանդիպած գործազուրկները, սակայն, խուսափելով տեսախցիկից, պնդում էին, թե նպաստից զրկվելով աշխատանք այդպես էլ չեն գտել։ Մեկ տարվա ընթացքում կենտրոնը միայն 150 մարդու է աշխատանքով ապահովել։ Ղեկավար Մարատ Սևոյանը չէր թաքցնում, շատերն են հիասթափված աշխատաշուկայից։
Այդ դեպքը ըղել մոտ մերս, երբ որ ասենք բժիշկ անձը մարդահավա ավարտած բժշկական ինստիտուտը Հայաստանում 2 տարի աշխատելուց հետո 5 տարի ապահով ապրել է երկրից դուրս, հետո հետա վերադարձել Հայաստան, դիմեց մեզ, Նույնիսկ պատրաստել մարդը որպես տաքսու դիսպեչեր աշխատանքի, մարդը տաքսու դիսպեչեր տվեք։
Մասնագիտությամբ իրավաբան 43-ամյա Անահիտ Վարդանյանը 10 տարի է գործազուրկ է, սակայն վաղուց արդեն զբաղվածության կենտրոն չի դիմում, ասում է իմաստ ճունի։
2 տարի, անցած տարի եւ նախանցած տարի Շենգավիթի զբաղվածության տարածքում ես հաշվառված էի։ Ոչ մի տեսակի գործ ինձ չառաջարկվեց, անգամ հավաքարարի։ Իմ երկու դպրոցական անչափահաս երեխա ունեմ, որ քաղաք են գնում գալիս, այդքանի ծախսը մենակ մի հոգի պետքա, որ աշխատի, կարողանա այդքան ճանապարհածախսը անի։
Անահիտի ամուսինն էլ Հայաստանում գրանցված չէ որպես գործազուրկ, ամեն տարի արտագնա աշխատանքի է մեկնում ու միայն ձմռանը տուն վերադառնում։ Այս տարի սակայն չի կարողացել ընտանիքի մոտ գալ, ռուբլու տատանումների պատճառով եկամուտը կտրուկ նվազել է։
Տան այսքան հատվածը կարողացանք սարքենք ու չեն կարողանում շարունակենք, այստեղ ընդհանրապես աշխատանք չգտավ։ Ինքը Սիբիրում է, մայիսի վերջին աշխատանքը սկսվում է, սեպտեմբերին ավարտվում է։ Ընդհանրապես այդքանի ամիսն է կարողանում աշխատել, որ ընդհանրապես անապազորյա հացի փող կարող է այդքանի ամսում բնական է աշխատել, դրա համար չենք կարողանում շարունակենք տունը։ Ընդհանրապես հացի փող է աշխատում, այս տարի էլ չեկա ռուբլու այդ պատճառով, որովհետև եթե ինքը գար, մենք արդեն պարտքերի տակ կլինեինք, գոնե այդ ճանապարհածախսը հաց կառնենք, այսպես ասած։
Նոր Խարբերդում տանդարպասների վրա կողպեքներ են, արտագաղթում են հիմնականում աշխատանք չունենալու պատճառով։
Թե գործազրկության կենտրոն եմ դիմել, թե ամենտեղ, որտեղ գնում եմ, ասում եմ 49 տարեկան եմ, մերժում են։
Այստեղ մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ խանութ ունենք, օրական 6000-ի առևտուր չունենք, որովհետև մարդ չի մտնում խանութ, մինչև իրիկուն 10 հատ ենք ստանում, մնում է խանութում։ Երեկոյան բարձրանաս կրիշ-կրիշից նայես, անապատի անմանվում, 10 տնից մեկում լույս չի վառում։
Պատճառը ես ասում եմ, փախնեք Հայաստանից, աշխատանք չկա, մարդիկ ինչ անեն։ Ես 48 թոշակ եմ ստանում, 80 տարեկան մարդ, իսկ տան վարձը բանը չի հերիքը։ 43 տարի ես գաժ եմ քաշել, լավ մինչև ես վերջերսել չասնի աշխատում, հիմի տարիք ծառած եմ, չեմ կարում սկի։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2015-ի դեկտեմբերի դրությամբ Հայաստանում մոտ 77,000 գրանցված գործազուրկ կա։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մեկ այլ հարցումների վրա հիմնված հետազոտության համաձայն էլ աշխատանք չունի 220,000 մարդ։ Թվերի այս տարբերության հիմնական պատճառն այն է, որ պաշտոնական վիճակագրությունը գործազուրկ է համարում միայն նրանց, ովքեր գրանցվում են աշխատանք գտնելու համար։ Թվաբանությունը փոխվում է, սակայն իրական պատկերը ոչ, ասում է տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը։
Բազմաթիվ գործոններ կան, որոնք ես ցուցանիշը կարող են նաև, այսպես ասեմ, իրական ծավալից ավելի ստացվել։ Օրինակ, եթե մարդը մասնակի զբաղվածություն ունի, կես դրույքով է աշխատում կամ ավելի քիչ չափով է աշխատում, ինքը համարվում է լիովին զբաղված ու որպես գործազուրկ չի հաշվառվում։ Իրականում, եթե այդ ամեն ինչը մենք հաշվի առնենք, կամ սեզոնայնությունը, կամ աշխատանքային դաթարները եւ այլն, ստացվում է, որ գործազրկության մակարդակը ավելի մեծ պետք է լիներ։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործը շարունակում է մնալ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Նախորդ տարիներին ևս զանազան աղմկահարույց պատմություններից հետո, ըստ տարբեր գնահատականների, համապատասխան միջոցներ չձեռնարկելուց հետո հանրային դժգոհությունը միանգամայն այլ հարթություն տեղափոխվեց Ավետիսյանների ամբողջ ընտանիքը քնած ժամանակ բնաջնջելու պատճառով։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի քնարկման թեման է ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողների գործելավոճն ու անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելը։ Նարկելու հարցը հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հունվարի 31-ին, երբ Գյումրիում դարձյալ միջադեպ տեղի ունեցավ ռուզին, որի մասնակցությամբ ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Գյումրիի ավականու անդամ Լևոն Բարսեղյանը լեգրին տված հարցազրույցում ասաց, մեջբերում եմ, որպեսզի իշխանությունները հասկանան իրական վտանգները, նրանց բնակության վայրերը պիտի տեղափոխել զորամասերի մոտ, և երբ հերթական ռուս զինվորը դուրս կգա, թող առաջինը իրենց տուն մտնի, մեջբերման ավարտը։ Եվ նաև այլ գյումրեցիներ են խոսում այն մասին, թե անհրաժեշտ է ռուսական կողմի հետ որոշակի կանոնակարգեր, վարքի կանոններ մշակել։ Եվ նաև այս թեմայի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Կոմպաս գիտահետազոտական կրթական և խորհրդատվական կենտրոնի փորձագետ, քաղաքացիական ակտիվիստ Կարեն Պետրոսյանի և քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի հետ։ Հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ առաջին հարցը, որպես սկիզբ, արդյոք այս միջադեպերի նշանակությունը առավել չեն սերում այն գործիչները, որոնք ասենք այսպես, հա, հակառուսական տրամադրվածություն ունեն, դեմ են Հայաստանում ռուսական ռազմականի գոյությանը, որը կոչված է ընդհանրապես ապահովելու մեր անվտանգությունը։
Ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ կարող է սրում են, բայց այստեղ խնդիր հետևյալն է, որ ռուսական կողմը ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի այսպիսի միջադեպեր տեղի չունենան և համապատասխան անձինք այդ ամեն ինչը չօգտագործեն ռուսական ռազմապազայի դեմ։ Այստեղ խնդիր հետևյալն է, որ հենց ռուսական կողմն է թույլ տալիս, որպեսզի իրեն շատ խիստ քննադատեն։ Ես գտնում եմ, որ ռուսական կողմը շատ մտածելու տեղիք ունի, ինչպես նաև մեր հանրապետության իշխանությունները, որովհետև վերջին շրջանում տեղի ունեցող հանցագործությունները ցույց են տալիս, որ կան բացեր, իրավական բացեր, և դրանք պետք է անպայման լրացվեն։
Վերջին միջադեպի հետ կապված է Գյումրիանի թաղամասի բնակարաններից մեկը, որի բնակիչները, Երանոսյանները, հայտնել էին, որ զինծառայողը հարբած է եղել, իրենցից պահանջել է բացել դուռը, սակայն իրենք զանգահարել են ոստիկանություն։ Մեր ուրեմն մայրաքաղաքային մեկնաբանների համար սա հստական ազդանշան էր դիտվել, որ փաստորեն գյումրեցիները սկսել են վախենալ ռուսզինվորներից, ազգի մեկնաբանությունն է մեջբերում, սա վտանգավոր է դառնում, բազան չէ, այնտեղ ծառայող զինվորները չէ, այլ այս վախը, սեփական քաղաքում սեփական տանդուրը բացելու վախը, արդյոք հտացված են գույները, պարոն Պետրոսյան, արդյոք իրոք Գյումրիում հիմա ռուսզինվորի նկատմամբ չկա նախկին վերաբերմունքը։
Միանշանակ է, որ նախկին վերաբերմունքը չկա, և դա շատ օբյեկտիվորեն տեսանելի է, բայց այսուհանդերձ չեմ կարծում, որ Գյումրիում որևէ մեկը ռուսական զինծառայողից վախենում է։ Ուղղակի խնդիրը այն է, որ մարդիկ ավելնորդ պարտություններից խուսափելն է երևի միակ պատճառը եղել, որ զանգահարվել է ոստիկանություն, որովհետև կարելի էր ասենք տեղում ինքնահարդար կազմակերպել, որը կամ հաշվի հարդար կազմակերպել տեղում իրենց լեզվով ասած սամասուտ անել, որը ասենք մենք չենք ուզում ինքնատատաստան, այո, մեր համար դա ընդունելի տարբերակ չէ ըստ էության, որովհետև նույնիսկ այդ դեպքերից հետո, երբ որ առաջիկա ամիսներին, հունվարյան դեպքերից հետո, առաջիկա ամիսներին, երբ որ ռուսները շատ զգուշավոր էին և քաղաքում իրենց շարժը շատ սահմանափակված էր, իրենք իրենց սահմանափակել էին, այդ ժամանակ էլի որոշակի այդ թշնամանքը որևէ այսպես հետևանքներ չունեցավ, այսինքն եղավ զուտ մարդկանց ընդվզման, որոշակի հարաբերությունների լարվան, բայց ոչ երբեք լուրջ թշնամանք, որ ինքը վերածվեր հակառուսական կամ ռուս զինվորականի հանդեպ գործողություններ, այսինքն ըստ էության լուրջ գործողություններ չեղավ, և միջադեպ, հաջորդ միջադեպը նորից եղավ զորամասի զինծառայողի ամփոփության կամ զորամասի ընդհանուր այդ կազմակերպչական վիճակի, ամփույթ վիճակի հետևանք, այսինքն այսպես ասած առաջի լուրջ միջադեպը այդ ամենից հետո նորից եղավ բազայի զինծառայողի մեղավորությամբ։
Տեսեք, հիմա Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է, որ ընդամենը Սերգեյ Սուդնիկովը հարցաքննվել է, ազատ արձակվել, քանի որ հաստատված չէ վերջինիս կողմից հանցագործություն կատարելու մտադրություն, առայժմ նյութեր են նախապատրաստվում, բայց շատերը արդեն պնդում են, որ ակնհայտ է, որ խուլիգանության հանցակազմ կա, և եթե այլ դեպքերում լիներ, անպայման դա կլիներ։ Արդյոք մյուս կողմից էլ կա այդ տեսակ զգուշավոր վերաբերմունք առավել չսիրելու հարաբերությունները։
Դե ինքն Ստինկյան, մեր իշխանությունները գերադասում են ավելի մեղմ վերաբերվել ռուս զինվորականներին, և սա նորություն չէ, որպես գյումրեցի ես կարող եմ մի քանի դեպք հիշել, երբ որ ռուս զինվորականները հարբած վրա երթի էին ենթարկում քաղաքացիներին մահվան ելքով, և հետագայում գյումրեցին բացարձակ չէր իմանում, թե ռուս զինվորականը, որը մեղավոր էր այդ հանցագործությունների համար, որտեղ է կրում իր պատիժը, և ընդհանրապես կրում է, թե չէ, այսինքն մեր իշխանությունները գերադասում են շատ մեղմ վերաբերվել ռուսական զինվորականների կողմից ուրեմն տեղի ունեցող խախտումների և հանցագործությունների պահով, և հիմա էլ պետք է նշեմ, որ նույնն էլ հիմա են անում, փորձելով չսրել ավելի շատ իրավիճակը, փորձելով կոպիտ ասած լեզու չտնել հակառուսական տրամադրություններ ուրեմն փարաբանող քաղաքական գործիչների բերանը։ Հասկանում եմ իհարկե նրանց, որովհետև ցավոք սրտի այսօրվա դրությամբ Գյումրեցու կյանքը շատ կախված է ռուսական ռազմապազայի արկայությունից։
Իսկ ալի տնտեսականներ,
այո, մոտ 5000 զինվորական եւ իրենց նանիքի անդամներն են տնագում Գյումրիում, եթե տնտեսական ներդրումներ էլ չունենան, միայն այն, որ այդքան մարդ բնակվում է քաղաքում եւ օգտվում է խանութներից, ռեստորաններից եւ այլ օբյեկտներից, դա շատ մեծ օգուտ է քաղաքի բնակչության համար, իհարկե, բայց սա պետք է թույլ չտա Հայաստանի իշխանություններին աչք փակել ռուս զինվորականների կողմից թույլ տրված խախտումների վրա։
Տեսեք, Գյումրիից ընտրված պատգամավորները իրենք էլ այս մասին խոսում են, որ այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ ռուսական ռազմաբազայի հետ կապված խնդիր ունենք։ Ես մեջ բերեմ կոնկրետ Մարտուն Գրիգորյանի ասածը, որ ըստեյության ասածան ինձ դուք քիչ առաջ խոսում եք, որ պետք է լուրջ հսկողություն լինի, եւ այս կատարված ուղղակի առիթ է, որ իշխանությունը կոնկրետ պահանջներ դնի իսկ նրա եւ ասի, թե կոնկրետ ինչ է լինելու, եթե իրենք ի վիճակի չեն պահելու այդ ամենը, ապա ըստ նրա մենք կոնկրետ պետք է մտածենք տարբերակ, որ 102-րդ ռազմաբազայից դուրս եկող զինվորների նկատմամբ կոնկրետ հսկողություն սահմանվի, տեսնենք թե ինչ կլինի, արդյոք սա հնարավոր է։
Ես պատկերացնում եմ, որ նախ ասեմ, որ ադելությունը կամ հագակրանքը առաջանում է անպատժելիության տիրույթում, այսինքն մենք այն քաղաքն ենք, Գյումրին այն քաղաքն է, եւ գյումրեցին այն անձն է, ով երբեք, այսպես ասած, կուլ չի տալիս իրեն հասցեագրված վիրավորանքը, եւ ինքը պատվի մարդ է, եւ մենք հարգում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հարգում են մեզ, եւ առավել եւս մենք նաեւ հարգում ենք նրանց, ովքեր մեր հանդեպ որոշակի չեզոք են։ Այս պարագայում շատ-շատ գյումրեցիներ, շատ ռուս զինվորների մշտապես խնամել են, օգնել են, աջակցել են, շատ լավ, այսպես ասած, բարյատրացական վերաբերմունք է եղել։ Բայց երբ որ գյումրեցին տեսնում է, որ իր այդ ամբողջ առածը չի կնահատվում, այլ ճիշտ հագարակ է, հերիք չէ, չի կնահատվում, մի ադել վադություն է արվում, ասում է լավություն արեցի, վադության տեղ անցավ։ Այս ամենը, որ տեսնում ենք, մենք ակամայից արդեն մեր մեջ այդ թշնամանքը, հագակրանքը առաջանում է։ Հիմա փոխանակ իրենք ասեն, որ այո, ապուշություն է արել, հիմարություն է արել,
հեռացնենք երկու
բաժին, եւ այլն, եւ պատասխանատվության ենթարկեն, եւ միադել իրենց ռազմաբազայի հրամանատարությունը կամ անկորզության մատնված կամ կորզունակ հյուպատոսը իր ներողությունը հայտնի, իր վերաբերմունքը ցույց տա։ Այս ամեն ինչը եւ քաղաքական էթիկայի մեջ է, եւ հասարակական կյանքի հարթության մեջ կարգավորվող հարց է։ Այս դեպքում մարդիկ կտեսնեն, այո, դա մեծ ռազմաբազա է, այնտեղ կարող է տարբեր բաներ լինել, չկան այդ կարգի հաստատություններ, որտեղ ամեն ինչ իդեալական լինի, բայց դրա հետևանքները վերացնել է պետք, դրա հետևանքները մեղմել է պետք, դրա հետևանքներին քաղաքական, սոցիալական, հասարակական գնահատական պետք է տրվի, ինչը չի արվում։
Պետք է պարզ դառնալ, որ խնդրեմ,
ամենակարևորը թե ինչ կոնտինգենտ է ուղարկվում Հայաստան ծառայելու։
Ես ուզում եմ այդ մասը մի քիչ հետո խոսենք, մանավանդ որ Պերմյակովի հետ կապված դատավարության ընթացքում հստակ է վերաբերյալ բաները, բայց քանի դեռ խոսում ենք հնարավոր անվտանգության միջոցառումների մասին, հա, պարոն Ամբարյան, այ տեխնիկական ինչ որ լուծումներ են առաջադրվում, օրինակ զորամասերը շրջապատել հատուկ հսկիչ մեխանիզմներով, սարքերով, տեսաձայնագրող սարքերով, ինչպիսին կան մեր փողոցներում, որոնք կստեղծվեր Փարիսների մոտ զորամասերի իրավիճակը վերահսկող ինչ որ կենտրոնակայան, և որևէ արտակարգ տեղաշարժի դեպքում կենտրոնակայան ինչ որ միջոցառումներ ձեռք կառնեն։ Կարծում եք, արդյոք որ այս օրինակ առաջարկները անհրաժեշտություն են և տվյալ դեպքում հասունացել է դրանց։
Ես դա ամեն առաջին մտածում եմ, որ դա ուտոպիա է, որովհետև այդպիսի առաջարկներ կարող է անել միայն այն մարդը, որը բացարձակ չի պատկերացնում, թե այդ ռազմապազանները Գյումրիում որտեղ են տեղակայված։
Այդ դեպքում Գյումրի ավականի նույն անդամ Լևոն Բարսեղյանը,
ես չգիտեմ, այդ ինչպես է պարոն Բարսեղյանը պատկերացնում, որ պետք է շրջապատել բազաները, նախ բազայի դիմաց, հենց դիմացի փողոցը բոլորը բնակելի շենքեր են, այդտեղ տարածք է պետք, որպեսզի այդ բազան շրջապատվի, դա մեկ կողքից բազայի, հիմա ամբողջությամբ խանութներ են կառուցված։ Երկրորդը, մենք պետք է անպայման ուրեմն գիտենանք, որ այս գոնե երկրորդ հանցագործությունը չագերտավոր Երանոսյանների ընտանիքի հետ կապված արել է սպայական կազմի ներգրավվածություն, այսինքն մեկ մարդ, որը բացարձակ պարտավոր չէ աշխատանքից հետո լինել ռազմապազայի տարածքում. Հարյուրավոր ռուս սպաներ բնակվում են Գյումրիում վարձակալած բնակարաններում, Մուշ թաղամասում, Անի թաղամասում, քաղաքի կենտրոնում, մեր տան մոտ երկու ռուս ընտանիքներ կա, և հիմա ես չեմ պատկերացնում, ասենք թե ռուս սպան, որը երեկոյան գալիս է տուն, խմում է, հիմա որ դուրս գա և հանցագործություն կործի, դա ինչպես պետք է կարգավորել, դա անհնարին է կարգավորել։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ կոնկրետ ասեք, թե Պերմյակովի պահով ինչ կոնտինգենտ է ուղարկվում, որովհետև գյումրեցիները, թե գիտեք, Գյումրին շատ փոքր քաղաք է, և մենք բավական մեծ քանակությամբ տեղեկություններ ենք ստանում ռուսական ռազմապազայից, ես այդ ռուսերեն բառը կօգտագործեմ, 99%-ը շտրաֆնիկներ են ասում են, այսինքն հանցագործություն կործած զինվորականներ, որոնք Ռուսաստանում ինչ-որտե իրենց ռազմապազաներում փոքր կամ չգիտես ինչ հանցագործություն են գործել, և պատժի դիմաց նրանց ուղարկում են, կարելի ասել աքսորում են Գյումրի, և հիմա նոր մենք գյումրեցիներս իմանում ենք, որ Պերմյակովը հոգեկան հիվանդ է, և այլն և այլն,
հասկանում եք, մեր ավելի շատ ունկնդիրների համար վերա հիշեցնեմ են փաստերը, որոնք հնչել են դատական նիստի ընթացքում, երբ փաստաբան Երվանդ Վարոսյանն էր այդ մասին հայտարել, որ սահմանված ոչ մի չափորոշիչի փաստորեն Պերմյակովը չի համապատասխանել, նախքան Հայաստան գալու նա 8 անգամ լսքել է զորամասը, տևական ժամանակ այո հոգեբուժների տրամադրության տակ է գտնվել, 3 ամսով հոգեբուժի կողմից ցուցում է ունեցել, որի համաձայն զենք չպետք է կրի, իսկ նրա ազգականներից մեկը եղբայրը դատված է, ու անհասկանալի է ստացվում, թե ինչպիսի այսպիսի սենց կենսագրություն
է սող մարդիկ։ Ես նաև պետք է գումարենք, որ պարզվում է հիմա էլ սատանիստ է, այսինքն սոցիալական կայքերում ինչ-որ թե գրառումներ է արել զոհաբերությունների, մարդկային զոհաբերությունների պահով։
Ինչպես անդրվում ես
դու։ Ես կարծում եմ, որ ռուսական զորամասի կարգապահությունը երկու վեկտոր ունի։ Մեկը հենց ներքին ռուսական զորքերի պատրաստվածության առումով, և մյուսը միջպետական համաձայնագրով, որով կարգավորվում է վերջին հաշվով այդ զորամասը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է, և կարգավորվում է միջպետական օրենսդրությամբ և նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Հետևաբար, իրենք լուրջ պարտականություններ ունեն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ուրեմն, այս հարցում, այո, Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարությունը պարտավոր է ստեղծել այնպիսի մեխանիզմներ, ինստիտուցիոնալ, իրավական, տեխնիկական և այլը, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց զորամասի գործունեությունը կազմակերպել այնպես, որ չխատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու բնականոն կյանքը, վնաս չհասցվի նյութական, բարոյական կյանքին և այլն։ Այս մասով մեր իշխանության գործունեությունը շատ կաշկանդված է, դա մենք տեսանք դեպքի ժամանակ, դեպքից հետո, դատական պրոցեսում և ապագայում էլ ենք տեսնելու, և դա նորմալ է։ Նորմալ է այն իմաստով, որ Ռուսաստանը որպես պետություն և Հայաստանը որպես պետություն որոշակի քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական համակարգում որոշակի շահերի, ոչ շահերի, կաշկանդումների, ազդեցությունների, ճնշումների տիրույթում է։ Սա աշխարհաքաղաքական խնդիր է, բայց այսուհանդերձ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրավունք ունի իշխանավորից պահանջելու, որ մենք վճարում ենք, որ ապահովեն մեր անվտանգությունը նաև ռազմապազայի գործունեության շրջանակում։
Նույն ռուսական կողմը մեզ խոսքեր տալիս նույն բաները Պերմյակովի դեպքից հետո, և տարի, մեկ տարի անց արդեն երկրորդ դեպքն է, և շատ այստեղ վտանգավոր էր այն, որ եթե այդ ռուզինվորականի Սուտնիկովին հաջող վեր ներթապանձել Երանոսյանների ընտանիք, ինչ տեղի կունենար, այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Ես ընդհանրապես կգնում եմ, որ մեր իշխանությունները պետք է անպայման այս հարցի շուրջ շատ լուրջ բանակցեն ռուսական կողմի հետ և պայմանագրեր կնքեն, ուրեմն տարբեր երկրներում կան տարբեր, ասեք թե նույն Ճապոնիայում կա ամերիկյան ռազմապազը, և այնտեղ այդ ամեն ինչը ամերիկացի զինվորների կողմից խախտումները ուրեմն օրենքով են ուրեմն լուծվում, և շատ մեծ կոմպենսացիաներով։ Ես օրինակի համար շատ զարմանում եմ, որ մեր իշխանությունները կամ նույն ավետիսյանների ընտանիքը կարող է մեզ մոտ տան տուն վաճ չէ, բայց արդասամանում դա զսպող ամենակարևոր ձևերից մեկն է, երբ որ հանցագործություն գործած զինվորականը առելի մեծ կոմպենսացիա ասոցիացիաները վճարում կամ այդ պետությունը, այո, նույն Ճապոնիայում տարիներ առաջ ամերիկացի զինվորականը հանցագործություններ կործել, առելի մեծ կոմպենսացիա տրամադրեց ոչ միայն այդ զոհին, մանկահասակ երեխա էր դա, այլ նաև մեծ ներդրումներ արեցին Օկինավայի տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների զարգացման առումով։ Հիմա այստեղ մենք ինչ ենք տեսնում, մինչև Պերմյակովի հանցագործությունը, նույն ռուս զինվորականների անփութության պատճառով Վահրամաբերդ գյուղում երկու մանկահասակ երեխաներ մահացան, իրենց անփութության պատճառով
է դա եղել, երեխաների, որ չթույլատրված տարածք էին
մտածել, իսկ թող իրենք էլ ցանկապատ էին այդ տարածքը եւ նշումներ կախեին, որ այդտեղ մուտ գործելը չի կարելի, այդ փոքրիկ երեխաները ինչ գիտեին, այդտեղ կարելի է մտնել թե չէ, դա ռուս զինվորականների անփութության պատճառով էր եղել նշում, եւ ինչ ենք մենք տեսնում, զարմանում ես, ռուս զինվորականները մտել են նրանց տուն, ասել են 40,000 դրամ կտանք եւ դուք ձեր բողոքը հետ վերցրեք, սա ի՞նչ նոր մեթոդներ է, բայց այդպես վերաբերվում են մի երկրի բնակչության նկատմամբ, որը կիսով չափ իր վրա է վերցնում ռուսական ռազմաբազայի ծախսերը, նախ պետք է դա էլ անպայման նշվի, որ ռուսական ռազմաբազան ի տարբերություն Ռուսաստանի մյուս ռազմաբազաներից, որոնք գտնվում են թե Ղրղստանում, թե Հարավային Օսիայում, թե Աբխազիայում, թե Բելոռուսում, թե Ղազախստանում, այնտեղ չէ Բայկոնուրն է, իրենք 100%-ով ոչ միայն իրենց վրա են վերցնում ծախսերը, այլ նաև այդ պետությանը գումարներ են վճարում։ Մեզ մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսական ռազմաբազայի ծախսերի 50%-ը ընկած է մեր վրա, եւ մենք պետք է տանենք ռուս զինվորականների անկարգությունը, անփութությունները եւ դրա հետևանքով նաեւ հանցագործությունները։
Եվ հաղորդման ավարտին մշակութային մի հետաքրքիր նախաձեռնության մասին՝ Միջին Արևելքի արվեստի ցուցադրություն Երևանի կենտրոնում։ Հայաստանում մշակութային արժեքներ կացնող հետաքրքիր անկյուն է հայտնաբերել Գայանե Դանիելյանը։
Օրերս Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում բացվեց վերանորոգումից հետո թվով 4-րդ մշտական ցուցադրությունը՝ Միջին Արևելքի արվեստ խորագրի ներքո։ Ներկայացված է Իրանահայ հայտնի արվեստագետ գեղանկարիչ Մարկոս Գրիգորյանի հավաքածուն, որը նա դեռ տարիներ առաջ նվիրել էր թանգարանին։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում է թանգարանի տնօրեն Կարո Հովանիսյանը,
Միջին Արևելքի արվեստ, դա նաև իր հավաքածուի տիրոջ Մարկոս Գրիգորյանի կամքն էր ինքներ այդպես կոչել, այդ հավաքածուն աներևակայելի բազմազան է, իր մեջ կրում է տասնյակ եւ ավելի ենթահավաքածուներ, կլինի աշխատանքային գործիքներ, զինատեսակներ, գորգեր, կենցաղային կենցաղում օգտագործվող պարագաներ, նաև զուգակցված հավաքածուի տիրոջ Մարկոս Գրիգորյանի հեղինակային աշխատանքներով։ Խոսքը ոչ միայն կտավների մասին է, այլև հողարվեստի, գիտեք գոնե, որ համաշխարհային կերպարվեստում Մարկոս Գրիգորյանը հրճակվեց որպես հողարվեստի հիմնադիր, այսինքն առանձնակի պաշտամունք ուներ հողի նկատմամբ եւ հողից աշխատանքների մի հրաշալի հավաքածու ստեղծեց, մի մասը ընդգրկված է ցուցադրության մեջ։
Գեղանկարիչ, արվեստաբան, գորգագետ եւ գորգագործ բազմաթիվ ցուցանդեսների հեղինակ Մարկոս Գրիգորյանը նաեւ իրանական ժամանակակից արվեստի հիմնադիրներից է։ Նրա աշխատանքները ներկայացված են ոչ միայն Թեհրանի, այլև Ռոմի, Նյու Յորքի եւ աշխարհի այլ երկրների ժամանակակից արվեստի լավագույն ցուցասրահներում։ Հասակի առել Իրանում, կրթությունը ստացել Ռոմում, հետո կրկին մեկնել Իրան, որտեղ ապրել ու ստեղծագործել է մինչեւ 1962 թվականը, որից հետո մեկնել Միացյալ Նահանգներ, որտեղ էլ ընթացել է նրա ստեղծագործական հասուն շրջանը՝ նոր ռեալիզմ, նոր ալիք, ավանգարդ, աննարին արվեստահայն ուղղությունները, որտեղ փորձել է ստեղծագործական ինքնությունը հաստատել արվեստագետը Մարկոս Գրիգորյանը։ Կոնցեպտուալ արվեստի ականավոր վարպետը Նյու Յորքում բնակություն հաստատելուց հետո այնտեղ էլ բացել է Գորկի պատկերասրահը, իսկ Հայաստանի անկախացումից հետո հենց առաջին իսկ տարիներին Հայաստանում հիմնադրեց Միջին Արևելքի թանգարանը, որի ողջ հավաքածուն նվիրեց հայրենիքին, իսկ այդ հավաքածուն մասնագետները շատ բարձր են գնահատում, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարո Հովանիսյանը։
Եվ աներևակայելի լայն է ժամանակաշրջանը, նյութեր կան, որ մինչև 3-4000 տարվա վաղեմություն ունեն, եւ աշխարհագրությունը, այսինքն ներկայացված է եւ Հայաստանի միջնադարյան Հայաստանում ստեղծված մշակութային արժեքներ և մանավանդ միջին արևելքի երկրներում և մասնավորապես Պարսկաստանի տարբեր տարածաշրջանների նահանգների մշակույթը ներկայացնող թանգարանային առարկաներ։
Հանուր անվան Մարկոս Գրիգորյանը, այն ինչ նվիրել է Հայաստանին, ու մասնավորապես որ պահպանվում է ձեր թանգարանում, այդ ամենը իհարկե հնարավոր չէ, չէ՞, ամբողջական ցուցադրել։
Տարածքի խնդիրն է, որ հատուկ է բոլոր մեծ թանգարաններին, կլինի դա ազգային պատկերասրահը, պատմության թանգարանը եւ այլ։ Մեր թանգարանը, մեր հիմնական ցուցադրությունը, պատկերացրեք, որ այդ ինչ որ ցուցադրել ենք, որ ներկայացնում է հայ գրականության պատմությունը, թատրոնի, կինոյի, երաժշտարվեստի պատմությունը, այդ ամենը մեր հավաքածուների, արխիվների, ֆոնդապահոցների 1-2%-ն է կազմում։
Հիշեցնենք, որ Մարկոս Գրիգորյանը վաղճանվեց 83 տարեկան հասակում։ 3 շաբաթ անց այն ավազակային հարձակումից, որին ենթարկվեց այստեղ Երևանում, սեփական բնակարանում, մինչև այժմ անհայտ հանցագործների կողմից, կողոպտիչները դաժանորեն ծեծել էին ծերունազարդ արվեստաբանին փող և արվեստի գործեր կորզելու նպատակով։ Այսօր Մարկոս Գրիգորյանը արդեն 90 տարեկան կլիներ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղը Երևանի ժամանակով 19:00-ին, մաղթում եմ հաճելի և օգտակար հանգստյան օրեր։